Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ныгмановлар йортында әдәбият түгәрәге.
Әтигездән үзегез кебек профессор яса бетерәсез инде тәкие.
Күзлек кенә кирәк әтигезгә.
Нигә? Күзлексез профессорлар да була. Безнең Камил, мәсәлән.
Я, нәрсә өйрәтәсез бүген әтигезгә?
Таһир Зөһрә дастаны.
Таһир Зөһрә, Мәштүрә әбкәй гел шуны оқиды біз бәләкәй шақта. Мин тыңлап отырам. Икәүләшеп жылыйбыз. Таһир белән Зөһрәне кызганып.
Кем язды икән ул үлемсез мәхәббәт дастанын?
Кылыч Саяди дигән шағыр язған. Зур шағыр булған ул. Исеңдә қалдыр әни?
Кылыч Саяди. Димәк, Қазан ханлығы шыры әдәбиятына килеп жеттік.
Ялғыштың дәуәти әз генә. Әйе, біздің уқытушыбыз Исламия апа әйтә, 15-16 ғасырлар әдәбиятын бір Қазан ханлығы біләңіне бәйләп қараға ярамы дей.
Шулайдыр шул қызым, татар дәулетләре көп болған бит ул вақытта.
Әйе, 15-ші ғасыр башында Алтын Урда тарқалғач, көп саңлы төрки дәулетләр барлыққа килә дигәннәр иде шул бу профессорлар.
Әстерхан, Қырым, Сібір. Оларның әр бірсіндә шағирләр болғандыр шол.
Димәк, Қазан ханлығы шыры әдәбиәте түгел, ханлықлар шыры әдәбиәте. Шулаймы, балалар?
Дүріз дәуәти, дүріз.
Тик бір искәрмә бар. 1440-шы йылларда Қазан ханлығы қуәтләнеп китә. Ул үзенең шешәк ату шырына килеп керә.
Менә шунда инде иң шәп шағирләр Қазанға жиыла.
Ул мәдәният һәм мәғариф үзәкләренең берсенә әйләнә. Алтын Орда баш қаласы сарайның абруйы Қазанға күчә дип сөйләгән идегез шул тарихларсында.
Нәқ шулай, мындағы шағир ул заманда, мындағы шағир...
Мұхаммәт Яр, Қазан шағирләр қаласы дип юққа ғына әйтмәгәндер.
Шулай дигәнме? Шағирләр қаласы дигәнме? Ол шағирләр кімнәр болды икән соң балалар?
Әйтәм бит, кубалар. Менә Мөхәммәд ярны дәүәти әйтте инде. Тагын кімнәр әле апа?
Мәҗлиси, Саяди, Мөхәммәд яр, Кул Шәриф, Касым Шәйх.
Безгә билгеле булмаганнары да бардыр әле аларның.
Бар, алары тагын да күбрәк.
Ниләр яздылар икән ул шағирләр? Яңа заман нинди яңа темалар алып килде икән?
Қазан ханлығы шырында да әдәбиятта дини дидактик рух, суфишылық юнәлеше дәвам итә.
Табиғи хәл инде бу, балалар. Ислам дөньясы бит.
Ул шағирләр шын мөселманнар, мөселманша әйтеп уйлыйлар, фикерлиләр.
Мәхәббәт турында да күп язганнар.
Мәхәббәтсез булмый инде. Яратырга Худай үзе кушкан.
Һәм менә шул мәхәббәт дастанларының берсе Таһир Зөһрә кыйссасы. Дөрес ми, иптәш профессорлар?
Дөрес әти, аны Кылыч Саяди иҗат иткән. Ул аны үзе Бабахан дастаны дип язган. Әмма халык Таһир Зөһрә дастаны яки Таһир белән Зөһрә кыйссасы дип атап йөрткән.
Яраткан инде безнең әби бабайлар Таһир Зөһрә кыйссасы.
Балалар, кем булды икән ул шушы үлемсез әсәрне язган шагыйр Саяди?
Саядинең кайда, кайчан туганлыгы, биографиясе фәнгә хәзергә кадәр мәгълүм түгел. Аны 14-нче гасыр ахыры, 15-нче гасыр башы шагыйр дип тә исәплиләр.
Шагыйр турында шуннан башка берни дә белмәгәннәр микән дисең?
Ашыкма дәвәни, әле бит апа сөйләп бетермәде.
Галимнәр аның Бабахан дастаны әсәренә таянып, шагыйрның үзе турында бераз гына мәгълүмат туплауга ирешкәннәр.
Әле ярый үзе турында язып калдырган диген.
Әсәрдән күренгәнчә, Саяди гомерен ялгызлыкта үткәргән, аның балалары булмаган.
Балалары булмаганга бик кайгырган. Дәвәти, менә бу төшен укы әле.
Була ул бездән. Адамның җимеше бала имеш диләр бу дөньяда. Ишемдә 100 мең хыял да, бір бала жимышым юқтыр.
Әлі ярый сізнің жимышларығыз бар, имәлді.
Өзінің шушы трагедиясын неке озды екен соң шоғыр?
Сабыр оқушылар, оңлатабыз. Міне шушы юллардан шығып, әне, хәтті авторының не ішін бұ әсеріні язуында көзеларға мүмкінлік туа. Демек, шағыр өз балалары болса, оларыны Тахир һәм Зөһрә тіслетіп көрге тілі.
Обау, фажиғалі язмышлы итіп мә?
Юқ, керісінші, Саяди әйтә, әгәр менің балаларым болса, кімнедір нық итіп яратсалар, мен оларының бәғітлеріне қоршы түшмәс едім дей.
Прототиплары болды мекен Тахир білә Зөһрәнең?
Ғалимнәр әйтә, прототиплары Шейх Ғали хан һәм аның хатыны Фатима булган диләр.
Туктагыз әле балалар, бу Касым ханлыгы ханы түгелме соң?
Кайбер ғалимнәр дастанны Касым ханлыгында барлыкка килгән дип исәплиләр.
Татарлар турында да әйт апа.
Әйе. Дастанда татар атамасы күп кулланыла. Шагыйр үзенең дә татар булуын басым ясап күрсәтә. Бу нәрсә дигән сүз укучылар? Әти?
Бу инде күп санлы төрки кавымнарының татар дигән исем астында берләшеп, бер милләт булу формулаша башлау дигән сүз.
Дөрес.
Шулай да бик катлаулы итеп сөйләсәләр иптәш профессорлар. Кыскача гына әйтеп булалар бит инде аны.
Укы булам, укы. Син матур укыйсың.
Ай, я дуслар, тыңлашы бер хикәят, эшендә сүзләре бар, би-ниһаят. Бабахан дигән әүвәл бер шах бар иде, иленең башкаласы татар иде.
Бу бабахан бик көчле булган, дошманнарын гөл җиңеп килгән, баһадирлар да күп икән.
Бер кайгысы юк икән бу ханның.
Бар шул менә, шуңа күрә гөл елый да елый икән.
Нинди хәсрәте булган соң аның улым шул кадәр еларлык?
Хе, баласы булмаганга елый. Бабаханның якын дусты, сердәше Баһир исемле вәзире. Ул да бабахан өчен кайгыра.
Икәве шул кайгыдан елады күп, ачы күз яше берлә йөзен юып.
Көннәрнең берсендә Баһир вәзир йоклар алдыннан Бабаханга Ходайдан бала сорап дуа кыла. Шул төндә ул төш күрә. Имеш, Бабахан белән бергә Ходай Тәгалә каршына киләләр. Аларның теләкләрен Аллаһы кабул кыла.
Менә бит, чын күңелеңнән сорасаң, бирә ул Аллаһы. Мәрхәмәт иясе бит ул.
Шуннан нишли?
Бу төшен вәзир шунда ук ханга барып сөйли. Бабахан сөенә инде, шатлыгыннан нишләргә белми, дәвати укый.
Диде солтан, Хак Тәгалә бала бирсә, аның берлә күңелем канагат булса, угылларыбыз икәве дус булсын, икесе мәңге дә айрылмас булсын. Булсалар әгәр алар кыз һәм угыл, булсыннар бер-берсенә хатын һәм ир.
Менә нишер икән, Бабахан вәзире Баһир белән кодалашмакчы икән.
Әйе, Бабахан шулай дип вәгъдә бирә.
Шуннан кодалашалармы?
Әни, сабыр, апа, дәвам ит. Менә, ниһаят, көтелгән көн килеп җитә. Бабаханның кызы дөньяга килә. Шундый җибәр була ул, белсәгез, безнең Гөлназаба кебек. Шуңа күрә аңа Зөһрә дип исем кушалар. Зөһрәнең матурлыгы тасвирланган урынны дәвәти укый.
Хәзер. Үзе гөлләргә тиң, авызы гүнҗә. Мөмкин түгел аны сөйеп сөйләмичә. Алсу йөзе аның жәннәт гүле кебек, тавышлары Иранның булбулы кебек.
Бигрәкләр чибәр кыз булган икән шул.
Бу бала һич шиксез бәхетле булырга тиеш, чөнки гүзәл затка кайгы сагышлар тиң түгел инде ул.
Алай булмый шул дәвали.
Алай җайлы гына булса, мәхәббәт трагедиясе булмас иде.
Ничек буласың?
Зөһрәнең атасы Бабахан вәгъдәсен буза.
Менә инде хан булдым дигәште.
Әйе, ул үзенең кызына патша улларына лайык дип исәпли. Һәм Баһирның туачак улын үтертмәкче була.
Угау бирсә аңа бер фикер итәрмен. Фырсат табып башына мин җитәрмен.
Ай, Ходаем, вәзирнең улы туса башына җитәрмен дибет. Менә ышан син бу ханнарга.
Үтертәме Баһирның баласын?
Сабыр укучылар, тыңлагыз сез. Баһирның бик тә матур улы туа. Аның йөзендә Мөхәммәт пәйгамбәрнең йөз нуры була. Исемен Таһир дип куялар.
Аһа, Зөһрәсе бар иде, Таһиры да булды хәзер.
Таһирга 5 яш тулганда атасы үлеп китә. Хан бу хәбәрне ишетеп сөенә.
Ки Баһирның вафатын белде ул шаһ. Диде ки, бу булыр кудрәте Аллаһ. Үз-үзенә әйтер, шаһ булырмын, һәм бу татар иленә хан булырмын.
Күр әле, ише тулы каралык икән бу бабаханның.
Таһир белән Зөһрәне бер үк мәктәпкә укырга бирәләр. Алар монда Коръән өйрәнә, әмма күп вакыт бер-берсен күзләп утыралар. Мәктәп аларның шигыр яза торган урыннарына әверелеп китә.
Таһирның Зөһрәгә мәхәббәтен белдереп язган шигырьләре истә әле. Мәштүрә әбекәй бик матур итеп сөйли торган ие хәтердә.
Зөһрә, бу нишли?
Зөһрә дә Таһирга үлеп гашик була. Аларның бер-берсен яратуларын бөтен гимназия, әйлә, бөтен мәктәп белә, бөтен кеше белә.
Эйе, көчле була ике яш йөрәкнең мәхәббәте.
Буларны бер-берсеннән бизергә тырышалар. Таһирны Зөһрә хан кызы, син аңа тиң була алмыйсың дип үгетлиләр.
Шуннан Таһир сагышка чума. Алар икесе дә гышык утыннан киялар. Бу урыннар бик нык истә калган.
Менә ниһаят алар бер матур бакчада очрашалар.
Аһа, беренче свидание.
Бызма акыллы матур кыссаны.
Ике гашык мәхәббәттә аңлашалар.
Искә төште. Мәштүрә әбекәйнең сөйләгәннәре, ие, бер юнсыз бәндә сота бит аларны.
Әйе, бер бакчачы боларны күреп ала да бабаханга барып эләкли.
Ой, Ходаем, ачуы чыккандыр инде ханның.
Әле ничек кенә, шунда ук Таһирны үз янына китертә.
Бабахан сорды Таһирдан сорауын. Бу һәм белгәнене бирде җавабын.
Каты сөйләшә Солтан Таһир белән. Син, егет, чамаңны белмисең ди. Кара халык башың белән буй җитмәс, җимешкә үрләсең ди.
Таһир ни ди?
Таһир шын дөресен әйтә. Укы әле, әти.
Бу айрылу хәсрәтеннән йөрәгем кандыр шаһым. Безгә хәсрәт, сезгә бәлки җан рәхәтедер шаһым. Зөһрәдән башка юктыр һич күңелнең уты шаһым. Зурдым йөрнен, ул хуя Бәдәхшан якуты шаһым. Падишахым, яр белән эштек бу кайгы шәрәбен. Теләсәң үтер, я көйдер, жаным корбандыр, шахым.
Ох, ник сөйләгән инде боларны ханга харап итә бит хәзер.
Шунда хан янына Таһирның әнисе Хубан килә. Ул да ханнар нәселеннән, белдегезме? Ана бабаханга ире Баһирга биргән вәгъдәсен искәртә.
Исенә төшкәнме вәгъдәсе?
Колак та салмый. Таһирдан нишек булса да котылырга уйлый ул. Сандык ясата, Таһирны шунда биклетә. Капкайшын кадаклап, сандыкны суга агызып җибәрәләр. Күз алдына китерләсезме?
Харап итәләр Таһирны. Халык ни караган соң?
Зөһрә ни караган? Яраткач, әйтергә иде әтисенә.
Әйткәннәр, ханлыкның зур-зур кешеләре дә әйткәннәр, берсенең дә сүзен тыңламаган бабахан.
Булса булыр икән.
Елга буйлап бик озак агып бара сандык. Төрле мажараларга очрый. Менә шунда инде әсәрнең сюжеты Багдад шәһәренә күчә.
Әйе, мансы да искә төште. Багдад патшасының бик шибәр кызы була бит. Исеме, кем соң әле исеме?
Маһым исемле була. Ул төш күрә. Төшендә ул бер шаһзадә белән сөйләшә. Мин Таһир исемле булам, ди төштәге егет. Мин татар шәһәреннән килдем, ди. Тик минем килеуем сиңа бик зур хәсрәт китерәчәк, ди.
Аңлашылды. Димәк, сандык Багдадка барып җитәчәк тиздән. Мажаралы фильм кебек бу.
Нәкъ шулай була, ди. Дулкын сандыкны Багдад патшасының бакчасы урнашкан яр буена китереп җиткерә. Аны кызлар күреп алалар. Беренче булып падишаһның кеше кызы Шәһри күрә. Ие, аннары апаларын әйтә. Джихангиз исемле кызның шәше бик озын икән. Сандыкны аның тылымнарына бәйләп тартып чыгаралар. И, шундый тылымын булсайды ул. Кызлар дизагын ваталар. Маһым шунда Таһирны күрә дә гашык була.
Күрә төшендә айдай нурлы егет. Йөзе бакча гөле, ирене шикәр.
Кызларның барысы да Таһирның матурлыгыннан таң калалар. Һәм аның сандыкка ничек килеп кергәнен, кайдан килгәнен сорыйлар. Ул барысын да аңлатып бирә.
Кулымны һәм аягым бәйләделәр. Мине гам уты эченә бикләделәр. Алып китте алар мине күтәреп, кибер урынга куйды мине илтеп. Шуны белдем ки, сандыкка салып, мине ташлап суга үзләре калып. Күзем ачты мирсә, бер яхшы сандык. Кижиде алма, башка нәрсә юк. Аның янында һәм җиде йотым су. Мин бишара кылның язмышыдыр бу.
Туктале, шул маһым исемле шибер патша кызына өйләнә түгелме соң әле ул Таһир? Шулай дип истә калган.
Шулай була дәвани. Таһирны Багдадта бик яраталар. Патша аңа үзенең кызын бирә. Менә хәзер Камил кебек бәләкәйләргә тыңларга ярамый торган эпизод. Харап икән. Мин аны 3 тапкыр укыдым инде. Өченчесендә дә аңламадым. Нигә ул Таһир белән Маһым араларына кылыч куеп йоклаганнар,
ә? Шулай булганмыни?
Шулай булган. Маһым беренче киштә Таһирга ни өчен кияүгә чыгуын аңлата. Ул намусын югалткан, шуның аркасында халыкта бик күп гайбәтләр таралган икән.
Ә Таһир нишли?
Таһир Зөһрәне ярата, беләсез бит инде. Оныта алмый ул аны. Әйе, аны һаман да гышык уты кидерә. Шунлыктан ул Маһымга әйтә: "Синең белән 7 ел торырмын, аннан китәрмен" ди.
Араларына үткен кылыч куеп йоклыйлар.
Тәннәре тәнгә якын килсә, Таһирның Зөһрәгә булган мәхәббәте араларына керә.
Булсалар булырлар икән.
Менә сабырлык бу ишмасам.
Алар кыз һәм егет килеш калалар. Әмма бу серне һич кемгә белдермиләр.
Сагына инде Таһир Зөһрәсен. Шулай сагынмаса, шулай яратмаса, сабрын җуйган булыр иде.
Зөһрә дә сагына Таһирны дәвани. Йылый-йылый да әтисен һәм әнисен оныта.
Хәзер мин дә йылыйм.
Килен, минем күз әллә кайчан яшләнде инде.
Күңелне йомшарта торган әсәр шул.
Шуннан, балалар, шуннан.
Бабахан кызын Кара Баһадур дигән туганына кияүгә бирергә уйлый. Кара Баһадур моңа бик сөенә. Юнле егет булмый ул. Ә менә Зөһрә кайгы хәсрәттә кала. Мәҗнүн кебек диванага әверелә. Хаманда күңеленнән Таһирның сүрәте китми.
Нишләп эзләтеп карамадым икән соң ул аны?
Эзләтә, ни эзләтә. Бер җырчыны яллый. Ул җырчы шәһәрдән шәһәргә шигырьләр сөйләп йөри. Мәхәббәт турында. Бер заман ул Багдад шәһәренә барып чыга. Бер зур бәйрәменә туры килә.
Шахзадалар арасында Тахир да бар икән. Жыршы жырлап җибәрә. Әти.
Бар микән миндәй гашык булган кеше? Килгә иләнеп йөрәге яңган кеше? Бу шәһәрдә торып калган мусафир. Гариплектә миңа юлдаш булыр кеше.
Моны ишетеп, Тахир аның янына килә. Тахир аннан Зөһрә турында хәбәрләр ишетә. Кышаклашып йылыйлар.
Инде дә кайтмаса, егет булмас иде Тахир.
Кайтулар җиңел түгел бит ул улым. Патшадан рөхсәт кирәк.
Тахир китәргә рөхсәт ала.
Ә маһым, хатыны?
Маһым сыкрап булса да ризалык бирә.
Эй, Алланың рәхмәте. Кавышу көннәре җитә боларның.
Әйе, Зөһрә белән Тахир очрашалар һәм кичне бергә уздыралар.
Көзге көннәр иде. Гүлләр ачылды. Сәдәфтән инҗемәрҗәннәр шәшелде.
Аңлашылды.
Зөһрә бу сүрен тәрбиячесенә сөйли. Ул әлбәттә кызны яклый. Көндезләрен Тахирны үзләрендә кашырып тота, кичләрен Зөһрә белән кавыштыра. Шул рәвешле егет сөеклесе сарайында сандыкта качып яши.
Йөрәк бар икән үзендә.
Туясылар түгелме соң әле алар? Шулай дип истә калган Мәштүрә әбе кәйсиләгәннәрдән.
Дөрес. Зөһрә иптәш кызларын һәм сарай хезмәтчеләрен җыеп бәйрәм туй ясата. Кәйф сафа каралар.
Әтисе сизмәгәнме?
Бабахан бу хәлне ишетеп, кызым Зөһрә Тахирны оныткан икән дип сөенә. Әмма соңыннан дөресен белеп ала һәм бик нык ачуы чыга.
Эй, Ходаем! Нишли инде хәзер безнең Тахир?
Хан сараендагы барлык халык, бәтләр Бабаханнан Тахир белән Зөһрәне кавыштыруын үтенәләр. Гөл сабагын кайырма диләр. Бабаханның буларга да ачуы килә, һәм аларны муеннарын кылыч белән чабарга дип куркыта.
Чын мәрхәмәтсез патша булган бу.
Тахирны нишләтә Бабахан?
Тахирны тотып китерәләр, солтан аның башын кисергә буйыра. Мәйданга халык җыела, анда Тахирны китерәләр. Зөһрә дә йөгереп мәйданга чыга. Алар җырлашып хушлашалар.
Шушы гашыйкларның ишеге айырмак кирәк инде, дөрес түгел бит бу.
Халыкның да сүзенә колак салмаган бит, миһербансыз.
Зөһрә йылап, үзенең дә Тахир артыннан үләшәген әйтә.
Ки рөхсәт бирделәр җәлләтларга, кисәргә ул җирдә Тахирның башын. Бар халык күзеннән түкте яшен. Балачлар яхшылыкны белмәделәр, боларга һичбер рәхим кылмадылар.
Тахир үлгәч, Зөһрә хәсрәт эчендә яна, сарайдан качып китә. Сөеклесенең кабренә килә һәм күкрәгенә хәнҗәр кадап үз-үзенә кул сала.
Атасы Бабаханга ләгънәт төшсен.
Аларның кабрләре янына Кара Баһадур килә. Ул да Зөһрәне яраткан булган. Ул да үзен үзе шәнчеп үтерә. Кара Баһадурны Тахир белән Зөһрә уртасына күмәләр.
Ике гашыйкны тагын айырганнар икән.
Бигрәк кызганыш булып бетә икән бу әсәр.
Юк әле, юк. Моның белән генә бетми әле ул. Иң мөһим җирен сөйлибез хәзер. Ахырда шагыйр Багдадта калган Маһымның хәлләрен яза. Ул Тахирдан айырылуны бик авыр кичерә, сагыш утында кие. Бер вакыт Багдадка кәрван килә. Ул сәүдәгәрләр Татар шәһәреннән булып чыгалар. Тахир һәм Зөһрә үлеменнән соң ниләр булганын сөйлиләр.
Ниләр булды икән алар үлгәннән соң?
Ике гашык һәләк ителгәннән соң илнең яме китә. Татар шәһәренең халкы төрле якка күшене бетә.
Чыннан да, бик әһәмиятле урын икән бу әсәрнең. Уйландыра торган урыны.
Тахир белән Зөһрә фаҗигасын маһым авыр кичерә. Ахра шул аһы белән җаны чыга.
Маһым да үлгәнмени?
Аның дус кызлары да кайгыларынан үлеп бетәләр әни. Шул хәтле каты кайгырганнар. Кабрләрен бер гөлбакча эченә куялар.
Асыл гүлләр булып үсте сөякләре. Бұл-бұл шәшті ахзарларын яқ-яқларға. Қайбірләрі әуіріліп бұл-бұлларға, қайбірләрі әуіріліп шул гүлләрге. Қайшақ Бағдат шәһәрендә йүрләр, қайшақ татар шәһәрен сөйләрләр.
Көп йылатты инде бұл қисса мине, Мәштүрә әбі кәйні тыңлаған шақларда.
Міне қазір бізні де йылата.
Бізні де...
Димәк, бу мәңгелек әсәр.
Дөрес, улым. Мәңгелек. Таһир белән Зөһрәнең мәхәббәт трагедиясе бүген дә тетрәндерә.
Әсәрнең әдәбиятка йогынтысы бик көчле булган. Ул татар халкының җырларына, бәйтләренә дә үтеп кергән. Әхмәт Кырмаши дигән бер язучы Таһир илә Зөһрә кыйсасын иҗат иткән. 19-нчы гасырда Халык йыгылып укыган.
Әле бит Фәтхи Бурнашның да Таһир Зөһрәсе бар. Безнең буын аны нақ укыды.
Әйе, анысы шигъри драма.
Әйе. Күп йыллар сәхнәдән чыкмады инде ул спектакль.
Таһир белән Зөһрәне искә алмаган шагыйр юктыр инде ул. Бүген дә язалар бит аны.
Күрдегезме инде Кылыч Саядинең кем булуын? Әти, ни дип йомгак язар идең темага?
Шул инде Саяди дөньяда теңе булмаган мәхәббәт кыйссасы язган мәңгелек әсәр.
Мәхәббәт кыйссасы гына түгел бу, балалар.
Әйе шул, әткәй, халык сүзенә колак салмасаң, дәүләтеңнең көе китә, илең таркала. Патшаларның колагына шулай дип пышылдый бу әсәр.
Аллаһы Тәгалә алдында биргән вагдаңны тотмасаң, нәселең корыр дигән Саяди. Алла сакласын.
Вәгъдә иман дигәннәр шул борынгылар. Вәгъдәне бозу иманның бозылуга тиң.
Әти, ишеттеңме? Базарга ярамый.
Нинди вәгъдә биргән идем әле мин сиңа, улым?
Соң, үзең әйттең бит, теге вакытта велосипед алган чагында.
Ни дип әйтте әтиең, улым?
Улым диде, син үсәрсең, бу велосипед бәләкәйләнгәч, яңасын алырбыз диде. Менә мин үстем.
Хей, каты вәгъдә булган бу.
Оласыз инде булай булгач велосипедны.
Үсте шул, улыбыз.
Киттек кибеткә, иптәш профессор.
Мин дә барам, мин дә үстем.
Ә дәресне нишләтәсез?
Дәрес тәмам, бүгенгә тәмам.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.